Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με όμορφα δώρα, πολύ όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ένα τετραήμερο για ένα ζευγάρι, τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, στη Μονεμβασιά, τη μεσαιωνική καστροπολίτεια της Πελοποννήσου. Την υπέροχη, την πανέμορφη Μονεμβασιά, 4 μέρες λοιπόν, θα μείνετε σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Karen Motion. Το πακέτο είναι μια προσφορά από τη holidayemotions.com, την τουριστική πλατφόρμα. Δύο στρώματα για τους επόμενους δύο νικητές, δύο στρώματα profile της σειράς Bodytopia από τη Greco Strom. Και μάλιστα στην διάσταση που εσείς προτιμάτε. Και έναν δυνατό και υπερσύγχρονο αφιγραντήρα και καθαριστή αέρα Μόρις με λειτουργίες ιονισμού και στεγνώματος ρούχων με 4 φίλτρα καθαρισμού αέρα, με Wi-Fi και με δυνατότητα συλλογής υγρασίας 20 λίτρων. Real και No, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 όμορφα δώρα, το τετραήμερο στη Μονεμβασιά, τα 2 στρώματα και τον αφιγραντήρα. Real, κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600.
Real, κενό, το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. Mediatel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Καλημέρα εδώ στο φίλο τον Σπύρο που ρωτά πώς μπορεί να αποδειχθεί αν το SMS που εμφάνισε η πλευρά Καλογρίτσα είναι πραγματικό. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες, αν το δικαστήριο θέλει, να συνομιλήσει με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και να γνωρίζει αν είναι πραγματικό ή όχι. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βοιατζή. Θα συμφωνήσω με το σχόλιο του. Αντί να συζητάμε για το δημογραφικό που σχολιάζαμε χθες, μου λέει, και για τα προγράμματα των κομμάτων που δυστυχώς κάποια είναι ανύπαρκτα, για το γεγονός ότι η απλή αναλογική δημιουργεί πολιτική αστάθεια, για το γεγονός ότι αποκλείεται η παραμονή των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στο μεσοδιάστημα, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι από την Τουρκία, εμείς θα έχουμε συζήτηση για τις υποκλοπές, για τις μίζες, για τη λασπολογία. Κρίμα. Όποιος θέλει να κερδίσει τους πολίτες, λέει ο Γιώργος, να μιλήσει με προγράμματα και μάλιστα με κοστολογημένα προγράμματα. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε μαζί με τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλό πρωινό κύριε Χατζηνικολάου.
Πάμε να σχολιάσουμε σας παρακαλώ την χθεσινή συνάντηση Τσαβούσογλου-Μπλίνκεν. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα μηνύματα που στέλνει αυτή η συνάντηση και το περιεχόμενό της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
Ναι, νομίζω ότι, ξέρετε, είχαμε τονίσει και στο παρελθόν ότι αυτές οι συναντήσεις πλέον δεν είναι ούτε εύκολες ούτε γρήγορες, διότι οι αποκλήσεις είναι περισσότερες από τις συγκλήσεις. Η Τουρκία απέσπασε εκ νέου μια δήλωση εκ μέρους αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά να στηριχτεί το αίτημά της για την αγορά αμυντικού υλικού που αφορά τα F-16, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Μπλίνκεν χρησιμοποίησε, αν θέλετε, τον όρο engagement με το Κογκρέσο, δηλαδή ότι αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχει πρόθεση η Αμερικανική κυβέρνηση να συγκρουστεί με το Κογκρέσο, άρα θα δούμε πώς θα πάει αυτή η μάχη όταν επίσημα κατατεθεί το αίτημα. Έχω όμως την εντύπωση, λαμβάνοντας υπόψη και τα παράπονα που εξέφρασε ο κύριος Τσαβούσογλου όσον αφορά την ισορροπία που θα πρέπει να τηρούν οι Αμερικανοί έναντι της, των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όσο και την απάντηση που του έδωσε ο Μπλίνκεν, ότι ακριβώς διατηρούν οι Αμερικανοί αυτήν την ισορροπία. Αυτό πρακτικά σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, αυτή η ισορροπία την οποία είχαμε συνηθίσει να μιλάμε και η οποία εμπολής, αν θέλετε, φανέρωνε ίσως και ένα πιθανό ξεπούλημα της Ελλάδος αν χρειαστεί, είναι πλέον, αν θέλετε, τελείως αντεστραμμένο. Δηλαδή, ακόμα και στο καλύτερο σενάριο για την Τουρκία αυτή τη στιγμή, δηλαδή να προχωρήσει αυτή η πώληση, και εδώ, αν μου επιτρέψετε, μην τα βλέπουμε γκετοποιημένα τη σχέση Αμερικής-Τουρκίας μόνο από το φίλτρο των ελληνοτουρκικών. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν αφορούν όμως τα ελληνοτουρκικά, που οι Αμερικανοί θα θέλαν να προχωρήσει αυτή η πώληση. Την ίδια στιγμή όμως, για να είναι και αυτή διασφαλισμένοι, φροντίζουν ως ότου η Ελλάδα να διατηρεί ένα αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα. Αναφέρομαι στο θέμα των F-35. Και ασφαλώς αυτή είναι μια κουβέντα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Επιπλέον, είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο, συνεχίζεται η προσπάθεια, αν θέλετε, να ελέγξει μια αναξιόπιστη χώρα εκ μέρους της Δύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ μπαίνει και το ζήτημα, θυμάστε, το τριμερές μνημόνιο συνεννόησης ανάμεσα σε Τουρκία, Φινλανδία και Σουηδία. Πολύ αμφιβάλλω, και το έχω ξαναπεί, αν μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία ο Τούρκος πρόεδρος είναι σε θέση να προχωρήσει σε κάποιες παραχωρήσεις προς τους Αμερικανούς, διότι όλο αυτό, αν θέλετε, η αντιδυτική, αντιαμερικανική ρητορική συσπυρώνει την εκλογική του βάση. Ειδικά το θέμα Σουηδίας και Φινλανδίας το έχει πάρει και ο ίδιος αρκετά πάνω του με δημόσιες δηλώσεις. Άρα θα ήταν ένα τραύμα και στο δικό του το πρεστίζ, αν θέλετε, ως ισχυρού ηγέτη που διαπραγματεύεται ως ίσως προς ίσως με τους δυτικούς. Άρα νομίζω αυτή η υπόθεση δεν πρόκειται να λήξει σύντομα, και εδώ νομίζω θέλει λίγο και περισσότερη προσοχή και από την Ελλάδα και από το πολιτικό σύστημα με το πώς τοποθετούμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Να βλέπουμε δηλαδή λίγο, αν θέλετε, και τη μεγαλύτερη εικόνα, και κυρίως ότι κάποια πράγματα, ανεξαρτήτω αν με όρους διπλωματικού πρωτοκόλλου σωστά δεν μπορούν να υποθούν επισήμως, δεν περνάει απαρατήρητη, αν θέλετε, η ενόχληση πλέον, δεν λέω με όρους εκνευρισμού συναισθηματικού, αλλά με όρους ουσιαστικής στροφής πολιτικής, κάτι που, αν θέλετε, είναι μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας απέναντι στην αναχέτηση του τουρκικού αναθεωρητισμού.
Το γεγονός ότι την ώρα που η Τουρκία συνομιλεί για τα F-16 με τους Αμερικανούς, χωρίς μάλιστα να έχει καταφέρει ακόμη να πάρει το πράσινο φως και με το Κογκρέσο να αντιδρά έντονα, ότι αυτή την ίδια ώρα η συζήτηση της ελληνικής κυβέρνησης με την Αμερικανική αφορά τα πολύ, πολύ πιο αποτελεσματικά και προηγμένης τεχνολογίας F-35, κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι? Μας δίνει ένα σήμα ότι μας βλέπουν διαφορετικά πλέον οι Αμερικανοί.
Μας βλέπουν διαφορετικά, γιατί αυτό, αν θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν σας μιλήσω για όσα κατά καιρούς λέμε για αξίες. Ας πάμε στο σκληρό πυρήνα που αφορά τα εθνικά συμφέροντα μιας χώρας. Οι Αμερικανοί πλέον πορεύονται με μια αρχιτεκτονική ασφαλείας, όπου, φανταστείτε, δείτε λίγο το χάρτη, σε μια περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων, με συντεταγμένες που σβήνονται και ξαναγράφονται, θα υπάρχουν αντίβαρα εξισορρόπησης απέναντι σε μια χώρα όπως η Τουρκία, που αν συνεχίσει έτσι είναι θέμα χρόνου να απειλήσει και διατλαντικά συμφέροντα και αμερικανικά σε γεωγραφικές ζώνες, εδώ κουμπώνει και η χώρα μας, κύριε Χατζηνικολάου, όπου οι Αμερικανοί θεωρούν ότι υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές. Άρα, αν προσπαθούμε λίγο να μπούμε στη θέση τους, θα σας έλεγε ένας Αμερικανός για ποιο λόγο να προσθέσω περισσότερα προβλήματα, να δημιουργήσω μεγαλύτερη εξάρτηση από μια χώρα όπως η Τουρκία, όταν μπορώ να δώσω αυτό το χώρο στην Ελλάδα. Την ίδια ακριβώς όμως στιγμή, επειδή όπως σωστά αναφέρατε και εσείς, υπάρχει αλλαγή πολιτική σε σχέση με το παρελθόν, η Τουρκία, αν θέλετε, αντιδρά πάνω σε αυτό. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Πέρα από τον αέρα και τη θάλασσα, ειδικά τον αέρα, που για σειρά λόγους μας αφορά πολύ, υπάρχει και η περίπτωση Αλεξανδρούπολης. Άρα εδώ πέρα είναι, νομίζω, ξεκάθαρο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας, επαναλαμβάνω, μεταξύ άλλων, ως αντίβαρο εξισορρόπησης και αναχέτησης της Τουρκίας. Αυτό δεν περνάει απαρατήρητο. Από την άλλη πλευρά, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση ως προς το τι συμφέρει την Ελλάδα, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με την Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου? Ότι ενώ επί της αρχής δεν απειλεί, αν θέλετε, τους βασικούς πυλώνες του δυτικού συστήματος, όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε φορά για να πετύχει συγκλήσεις με την Δύση, ζητάει μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας δράσης. Εδώ είναι, αν θέλετε, που έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να προσπαθήσουν να ρυθμίσουν και να ελέγξουν αυτή την αυτονομία της, καταρχήν σε γεωγραφικές ζώνες που για τις ίδιες, άρα αυτό ωφελεί και την Ελλάδα γιατί έτσι συνδέει τα συμφέροντά σου, δεν θέλουν να απειληθούν, θέλουν να το πω πολύ απλά να παραμείνουν πρωτίστως δυτικές. Και λόγω και της ρωσικής εισβολής, του ρόλου της γεωγραφίας και κυρίως αυτό που πονάει η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι η αναξιοπιστία της και η διάρρηξη εμπιστοσύνης, έρχεται και υπάρχει μια μετρήσιμη ενίσχυση. Προφανώς, αν θέλουμε να τα δούμε τα πράγματα προοπτικά και σε βάθος χρόνου, εδώ για μας, επειδή καλός ή κακός είναι ένας φάκελος που θα χρειαστεί να τον κουβαλάμε για αρκετά χρόνια, ειδικά για όσο διάστημα η Τουρκία δεν αλλάζει μυαλά, δεν αποβάλλει τον μεγαλοειδωτισμό και την επιθετικότητά της, θα πρέπει συνεχώς να βρισκόμαστε σε μια ενεργητική διαπραγμάτευση με τη Δύση όσον αφορά την κατανομή των βαρών και την ισορροπία δυνάμεων, αυτό που λέμε, για να μπορούμε να διαδραματίζουμε αυτό το ρόλο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είσαι, να στέκεσαι με αξιόπιστο πλασάρισμα, με αξιόπιστο πρόσημο, διότι αυτό πρωτίστως ωφελεί το εθνικό σου συμφέρον και διότι δεν έχεις και κάποιες, αν θέλετε, εναλλακτικές αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, και κλείνω με αυτό, φάνηκε την απάντηση του εκπροσώπου του State Department, ακόμα και αν προχωρήσει αυτή η αγορά, είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι επειδή υπάρχουν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της νομοθεσίας Κάτσα, λόγω της προμήθειας του ρωσικού πυροβολικού συστήματος S-400, ακόμα και αν προχωρήσουν τα F-16, δεν θα μπορεί να συμμετέχει η τουρκική εγχώρια αμυντική βιομηχανία, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα εδώ είναι και μια σειρά συμβολέων που ωφελούνταν στο παρελθόν η Τουρκία. Βέβαια, έχουν αλλάξει την ονομασία της πλέον. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι αρκετό. Άρα, ακόμα και ο παράγοντας χρόνος, ακόμα και ο βαθμός, επαναλαμβάνω, που έρχεται η Αμερική να ρεγουλάρει, για να το πω απλά, να ρυθμίσει. Δηλαδή, θέλω να εξακολουθώ να έχω μια αναξιόπιστη Τουρκία εντός του ΝΑΤΟ και της Δύσης, αλλά με διαφορετικούς πλέον μηχανισμούς, αν θέλετε, ελέγχου. Έτσι μόνο θα ωφεληθεί η Ελλάδα, υπό ποια έννοια?
Και με μικρότερη εμπιστοσύνη, με πολύ μικρότερη εμπιστοσύνη. Αυτό δείχνει και το γεγονός ότι εξαιρούν την τουρκική αμυντική βιομηχανία πλέον από τις συμβάσεις.
Και το ξέρετε και από τις ανθρώπινες μας σχέσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας ή την αξιοπιστία μας σε έναν άνθρωπο, για να, ακόμα και να κάνει αυτός μια στροφή, θα πρέπει να μας πείσει διπλά και τριπλά. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω, τι εννοώ. Άρα δεν είναι μια διαδικασία που η Τουρκία θα κάνει πάλι μια επίθεση φιλίας επιπλέον, και αυτό λίγο να ξεκαθαριστεί στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε πάντοτε λίγο, αν θέλετε, με όρους ποδοσφαιρικούς. Αν πάμε να έχουμε μια εθνική νίκη, μια εθνική ήττα. Οι Αμερικανοί διαμερισματοποιούν τα ζητήματα με την Τουρκία. Υπάρχουν γεωγραφικές ζώνες όπως η Μέση Ανατολή, η Κεντρική Ασία, ο Κάφκασος, που για σειρά λόγων τους συμφέρει, αν τα καταφέρουν, να υπάρχει μια σύμπλευση συμφερόντων. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν συμβεί κάτι τέτοιο, κάθε άλλο παρά αποτελεί ένα ξεπούλημα της Ελλάδας, όπως τα συζητούσαμε στο παρελθόν, διότι, όπως σας είπα, η περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων έχει πλέον τελείως διαφορετικό, μάλιστα, περιεχόμενο για τους Αμερικανούς, και θα θελήσουν και ήδη να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Δεν έχονται κάπου να αφήσουν αποτύπωμα για να τεθεί ένα αμφιβόλο μετά, αν θέλετε, από λίγα χρόνια. Άρα το βασικό είναι και για μας, μην βλέπουμε την Τουρκία μόνο μια απειλή, που είναι, όμως ως μια ευκαιρία που ξαναβάζει και εμάς τη χώρα μας, αν θέλετε, στο χάρτη των γεωπολιτικών εξελίξεων, και πώς μπορείς να αντλήσεις τα μέγιστα, κλείνοντας, επειδή αυτά τα οπλικά συστήματα που συζητάμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι απαραίτητα, αλλά είναι ακριβά και στην αγορά τους και στην τήρησή τους. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο παράγοντας να διαθέτεις μια εύρωστη οικονομία και μια οικονομική ισχύ είναι προαπαιτούμενο για να υποστηρίξεις μια τέτοια στρατηγική.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive.
Θα μιλήσουμε τώρα, όπως προανήγγυλα, φίλες και φίλοι, για ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Πρόκειται για το βιβλίο Παντελής Καρασεβδάς, «Τρεις ζωές». Το βιβλίο των Κωστή Τσιακανίκα και Νίκου Χούτα. Ο Κωστής Τσιακανίκας είναι ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος και Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Αντένα. Ο Νίκος Χούτας, εκπαιδευτικός, διδάκτορας νεότερης ιστορίας. Και βέβαια ο εκδότης είναι ο Ινφογνώμων του Σάβα Καλεντερίδη. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Βασιλής Σοφίας και Ριζάρη 2 Αθήνα. Και είναι ένα ιστορικό αφιέρωμα στον Ολυμπιονίκη που έβαλε τη δική του σφραγίδα στην πιο θυελώδη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας. Τον Ολυμπιονίκη και τον στρατιωτικό που έφτασε μάλιστα στο βαθμό του υποστρατήγου. Αλλά πάμε να μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Χούτας, ο διδάκτορας της νεότερης ιστορίας μας και ένας εκ των δύο συγγραφέων του βιβλίου. Κύριε Χούτα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Δώστε μας μια εικόνα. Ο τίτλος είναι «Παντελής Καρασεβδάς, Τρεις Ζωές».
Τρεις Ζωές. Νομίζω ο υπότιτλος «Ο Τρεις Ζωές» αποτυπώνει πλήρως το περιεχόμενο του βίου του Καρασεβδά. Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση Έλληνα, ανεξάρτητης ιδιοσυγκρασίας χαρακτήρα, που ξεδίπλωσε τη δράση του σε τρεις τομείς. Ήταν Ολυμπιονίκης και αργότερα κορυφαίος αθλητικός παράγοντας, πρόεδρος του Πανελληνίου και του Ολυμπιακού. Το γήπεδο της Λεωφόρου αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, αλλά και εγκαταστάσεις του Πανελληνίου κατόπιν δικών του ενεργειών μετά την τέταρτη συντακτική συνέλευση. Θύτευσε και στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτό είναι το κομμάτι του αθλητισμού και των Ολυμπιακών. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της στρατιωτικής του πορείας. Γνωρίζετε πολύ καλά σύγχρονη ιστορία. Ο Καρασεβδάς πολέμησε σε όλους τους πολέμους από το 1897 μέχρι το 1922. Βρέθηκε σε όλα τα μέτωπα.
Κρήτη, Βόρεια Ήπειρο, Μακεδονία, Μικρασία.
Ακριβώς. Στον Πρώτο Παγκόσμιο. Βρέθηκε κάποια στιγμή με τη Λεγιώνα των Ξένων, όταν εδώ υπήρχε η διστακτικότητα στο ποιο στρατόπεδο θα λάβει η χώρα. Βρέθηκε στο Βερντέν μαζί με τον ανθιπολοχαγό τότε Σαρλ ντε Γκολ. Έχει πολλές τέτοιες όψεις ο Καρασεβδάς που δεν τις αναμένεις με τον Κωστή. Βρεθήκαμε πολλές φορές προεκπλήξεων μπροστά στο υλικό. Και ο τρίτος πυλώνας της δράσης του είναι η πολιτική. Εκλέχθηκε πρώτη φορά το 10 βουλευτής μετά το κίνημα στο Γουδί με το Βενιζελικό κόμμα. Φίλος με το Βενιζέλο από την Κρητική Επανάσταση του 1896. Η κυρίως πολιτική του δράση ξεδιπλώνεται από το 23 έως και το 35. Φανατικός υπέρμαχος της αβασίλευτης δημοκρατίας, ο λόγος του τυπώθηκε τότε στη Βουλή, στο Εθνικό Τυπογραφείο και διαμοιράστηκε ως πρότυπο λόγου υπεράσπισης της αβασίλευτης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αντιτάχθηκε σε όλα τις δικτατορίες του Μεσοπολέμου, που γνωρίζετε πολύ καλά είναι μια σταθής περίοδο της ελληνικής ιστορίας, και στον Κονδύλι και στο Μεταξά.
Και νομίζω ένα πολύ γοητευτικό στοιχείο του βιβλίου είναι ότι μέσα από την ιστορία του Καρασεβδά ζούμε ουσιαστικά και τα γεγονότα της εποχής.
Πολύ σωστά το λέτε. Ο Καρασεβδάς είναι δημιουργός αλλά και δημιούργημα της ιστορίας και της εποχής του, κυρίως το δεύτερο. Και μετά από ένα τέτοιο βίο κατέληξε το 1944 στη Βουλή του Κορισχάδων της ΠΕΑ στην Ευρυτανία ως ένας από τους 22 προμεταξικούς βουλευτές που είχαν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εργασίες της. Βρέθηκε αργότερα στον εξώστη της πλατείας Συντάγματος την ημέρα που ξέσπασαν τα Δεκεμβριανά και πεθαίνει λίγο πριν τις εκλογές του 1946. Καλύπτει δηλαδή από το 1896 που μπαίνει στη δημόσια, που ξεκινάει η δημόσια διαδρομή του με τους Ολυμπιακούς μέχρι το 1946, 50 χρόνια δημοσίου βίου, στο οποίο, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, παρακολουθούμε μέσα από τη ζωή του 50 χρόνια μεστής ελληνικής ιστορίας. Ταραγμένης πολύ, ασταθούς, με πολλές ρήξεις, τομές, ανατροπές.
Από τα πιο δύσκολα χρόνια της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας.
Ακριβώς.
Και αυτά που το αποτύπωμά τους το βρίσκουμε ακόμη και στη σημερινή εποχή.
Βέβαια.
Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό τον κύριο Νίκο Χούτα, που μαζί με τον Κωστή Τσιακανίκα, τον σπουδαίο συνάδελφό μου, έγραψαν ένα εξαιρετικό βιβλίο. Επαναλαμβάνω, σήμερα 7.30 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου θα παρουσιαστεί το βιβλίο από τους δύο συγγραφείς, από τον εκδότη, τον Σάβα Καλεντερίδη, από τον Τάσο Τέλογλου, τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο, τον σκηνοθέτη, τον Γιάννη Σμαραγδί, από τον Πάνο Σόμπολο, τον πρώην πρόεδρο των δημοσιογράφων και πρόεδρο του Συλλόγου Ετωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων. Έχει σημασία γιατί είναι μέλος εκεί και ο Κωστής ο Τσιακανίκας.
Βέβαια. Και ο Καρασεβδάς είναι αστακιώτης που έκανε το Αγρίνιο, βέβαια.
Ακριβώς. Και την εκδήλωση θα συντονίσει. τονίσει ο εξαιρετικός συνάδελφος ο Νικόλας Βαφιάδης. Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο.
Καλά, κύριε Χατζηνικόλα.
Να πάει καλά.
Καλημέρα μου.
Παντελής Καρασεβδάς, Τρεις ζωές, εκδόσεις Συμφωγνώμων. Ένα βιβλίο που αξίζει να το έχετε, αξίζει να είναι στη βιβλιοθήκη σας. Να θυμίσω ότι έχουμε και τις προσκλήσεις για την Εθνική Ελλάδος και τον αγώνα της κόντρα στην Εθνική Ομάδα Ισημερινού στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ 4 και 5 Φεβρουαρίου και βέβαια το παρόν θα δώσει με την φανέλα της Εθνικής μας και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τις τρεις προσκλήσεις που θα δώσουμε σήμερα, στείλτε Real κενό, τη λέξη τένις, το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας, με SMS το 19600. Real κενό τένις, ονοματεπώνυμο, ηλικία, με SMS το 19600. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα, με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, Full Life Balance and Protect, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Debate στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα υποδεχθούμε τον Νίκο Ρωμανό, διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τον Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτή τομεάρχη μεταφορών σε μια συζήτηση εφόλης της πολιτικής ύλης. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. Just wants to know that you're well.